Тож сапраўдным ліцвінам не перашкода. 24 ліпеня аматары музыкі і гісторыі адзначаюць Дзень культуры народаў ВКЛ. У дворыку Нацыянальнага мастацкага музея выступаюць 4 гурты: беларускі палац, украінскі гыч-аркестр, літоўскі Аістэс Мілгівічыта і Скайл і польскі Волосі. Ідэя ВКЛ як ідэя братэрства выдатная, перакананы музыка польскага скрипічнага квінтэта Кшыштаф Ласань.
У нас трошечки замало ще.
Мне подається, що в Польщі замало згадують ВКЛ, але натурально, гэта ёсць незвычайная сіла. Нашы продкі паходзяць з ВКЛ. Напрыклад, моя бабуля нарадзілася ў ваколіцах Львова, у мястэчку, якое называлі месцам трох народаў. Там жыла траціна палякаў, траціна украінцаў і траціна габрэяў. І натуральна, ідэя вялікага княства сведчыць пра імкненне быць братам іншым народам. Гэта выдатна.
Але актрысы свабоднага тэатра і ўдзельніцы дуэта ЭВМ Марына Юрэвіч і Юля Шаўчук вяртаюць еўрарадыё з нябёсаў на зямлю.
Вельмі хочацца спадзявацца, што вольная музыка і вольныя спектаклі на тэмы, якія нас кранаюць.
Лічу, што ва ўсіх краінах заўсёды павінны быць фрыкі. Яны даюць нейкія фарбы, якія неабходны грамадству, каб рухацца далей.
Канцэрт у гонар Дня ВКЛ – частка выставы партрэту ўладароў і магнатаў вялікага княства літоўскага. Усё гэта сумесны праект Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі і трох украінскіх галерэяў. Пра музыку ў вялікім княстве літоўскім, калі б яно існавала дагэтуль, разважае лідар палацу навукоўца Алег Хаменка.
Думаю, што гэта была б музыка безумоўна еўрапейская, але перадусім разнабаковая ў тэмбральным сэнсе. І мне здаецца, канешне, што гэта бы музыка была бы вельмі універсальнымі увогуле для свету. Яна бы рэальна была больш магутная, чым рок-н-рол ці блюзавая, джазавая музыка, якую прапанавала Амерыка.
Што праўда, фольк-мадэрн з сучасным вялікім княстве быў бы дакладна такім жа, якім яго граюць сёння палац, гыч-аркестр, Аістэс Мілгівічыта і Скайл і Волосі. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.